Děčín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Všichni, kdo chcete vyjádřit svůj nesouhlas tím, jakým způsobem se u nás provádí očkování a současně i podpořit ty, kterým očkování zasáhlo jejich životy, přijďte a připojte se 3. června k našemu klidnému průvodu z Kampy na Petřín, anebo zapalte svíčku, ať už veřejně nebo doma. Připojte se k síle, která nemusí křičet, aby byla slyšet, ale tím, že pevně stojí na straně poškozených očkováním, může postupně změnit systém, který bezohledně prosazuje překonaný a ve svém důsledku celé populaci škodící způsob, jakým se u nás očkuje. Nestojíme proti očkování samotnému, ale proti očkování, které nedbá na signály možných poškození, provádí se v nevhodnou dobu a nevhodným způsobem. Přes odvahu a moudrost mnohých lékařů, lékařský stav jako celek v tomto ohledu selhává. Nedbá nových vědeckých poznatků a lpí na omezeném pohledu, který byl platný možná před 50 lety. Na Petříně zapálíme svíčky u pomníčku všem poškozeným očkováním, společně s těmi, kteří budou tyto svíčky zapalovat doma nebo na ulicích, a vyjádříme tak podporu nejen těm, kterým očkování změnilo život, ale i těm, kteří se společnými silami zasadí o to, aby lidé měli z očkování prospěch a nikoli, aby představovalo hrozbu a způsobovalo bolest a utrpení. Očkování může být přínosem jedině, když se bude provádět s respektem k lidskému zdraví a s respektem ke svobodě rozhodnout o zdraví svém i svých dětí. Svoboda je jediná pojistka proti tomu, aby si zájmové skupiny mohly vynutit něco, co ve svém důsledku může poškodit celou naši populaci. Na této svobodě musíme trvat bez ohledu na mediální manipulace, které tyto zájmové skupiny vyvíjejí. 3. června pojďme společně zapálit svíčky za všechny poškozené očkování.
Tak jste to, dámy a pánové, slyšeli, jsem rád a vítám vás u dalšího vysílání Svobodného vysílače CS a my se tedy jdeme kouknout ohledně očkování. Dnešní téma, nebo dnešní pořad, má název tedy povinné očkování jako nástroj globalistické tyranie a my se spojíme teď už aktuálně na Slovensko a s inženýrem Marianem Filem, takže jdeme se na to kouknouti a vzpomeneme i tedy zapal svíčku za včeličku. Dobrý den, Mariane, já tě vítám.
Ahoj.
Tak, teď se slyšíme nějak slabě. Co se nám to tady děje?
Ano. Já tě naopak počujem příliš silno, takže... Jo.
Aha. Tak to zkusíme takto. Nechám teď mluvit chvilku tebe.
No, dobré, jsem tu.
Výborný.
Zdravím všetkých posluchačov Svobodného vysielača CS.
Tak,
zo Žiliny. Máme tu pekne slnečno.
U nás tiež. Až vedro, 25 stupňů. Tak, tedy, co to je? Nebo povinné očkování jako nástroj globalistické tyranie? Ha?
No a skôr než k tomu prejdeme, tak sa pojdeme pozrieť ešte trošku viacej na zúbky tej akcii, na ktorú pozýval inžinier Václav Hrabák, predseda spoločnosti a pacientu s následky po očkovaní pred chvíľou. A toto podujatie, teda zapal svíčku za včeličku a druhý ročník, to je tretí ročník vlastne, a už druhý ročník ako medzinárodný deň poškodených očkovaním sa koná jak v Česku, tak teraz sa to už rozrastlo aj Slovensko bolo už aj minulý rok, ale aj na Polsko, Francúzsko, Veľkú Britániu, Írsko, Taliansko, teda Itálii, Srbsko, Slovinsko, tu vidím. Možno ešte aj nejaké ďalšie krajiny sa pripoja. O čo ide? Je to taká snaha jemným spôsobom upozorniť na to, že očkovanie nie je iba neškodná včelička.
Tak.
Naopak môže narobiť veľa galiby. Častokrát aj narobí. akorát, že mnohí si to s tým nespoja, no a tí, čo si to s tým spojili, tak zažívajú všeličo. Častokrát je to tak, že keď človek je poškodený a ozve sa verejne, tak je poškodený ešte viacej. Mm-hmm. Čiže je na ňo vyvíjaný nejaký tlak, či už v práci, pokiaľ zdravotník hlavne, alebo novinár trebárs, tam už tiež panuje tvrdá cenzúra v mnohých plátkoch.
No, videli sme to, když do toho vstúpim, vlastne, když sa natočilo pro Českou televizi, co to bolo, Nedej se plus, myslím, ohledně toho očkování a tedy těch živých
manipulativních... Na data se mal ten díl.
No. Ohledně CDC a vakcín.
Išli pokutovat Českou televizi za to, že povedala pravdu.
No, takže vidíme...
Vidímočně. No,
vidíme, jaký byl ohromný pokřik, že jo? Najednou začali všichni řvát, co se to děje, jak si to mohli dovolit. Jednou se tam ukáže... pravda, nebo aspoň to, co je pravdě nejblíž, a věděli jsme to a slyšeli jsme to všichni, že no, takže to, na to by si lidé měli dávat pozor, že se ten mediální řev vždycky udělá jenom kvůli něčemu opravdu dobrému, anebo když taky to bejkárna, která má odvést naši pozornost.
Tak. No, a v Česku je toho najviac, ako v takej tej východiskovej krajine, teda, a to konkrétne budem to hovoriť porade, ako to nasleduje po časovo jedno po druhom. Mm-hmm. Moment. No, tam musím prekliknúť, lebo som sa na nesprávnu stránku dal vydrž, takže...
Áno, my vydržíme.
Prvý začnú oslávať už v piatok, lebo v niektorých mestách je to také, že sobotu sú vyľudnené, takže tam sa neoplatí nejakú že sobotu. A je to teda, ako ten medzinárodný deň je stanovený na 3.6. Je to tak nejak plus minus na schvál. A dva dní vlastne po dni detí. Že tie deti častokrát bývajú najviac zasiahnuté očkovaním, aj sú najviac očkované. No a prvý začnú v piatok 14.30 vo Frídku Místku, tam bude aj hosťom besedy predsednička spolku Rozálio, čo znamená rodiče za lepšiu informovanosť a slobodnú voľbu v očkovaní, pani Martina Suchánková. Potom v piatok 2.6. o 15.00 zároveň v Plzni aj Uhorskom hradišti, o 16.00 zároveň v Boskovici Břeclav, a potom v sobotu 3.6. o 9.00 v Uničove, o 11.00 v Poličke, 13.00 v Olomouci, v Prahe začína program o 14.00 a potom majú tam tak nejakú pauzu od 16.00 a 20. besedu a premietanie filmu Epidémie svobody, to je taký najnovší český film o očkovaní, veľmi zaujímavý inak. Bol v rámci festivalu Jeden sviet, prekvapivo teda, figuroval,
čo
som bol milo prekvapený, lebo tento festival má celkom jasný politický text a značka Človek v tisni, akože tam taká, akože hodne sporná v týchto našich kruhoch, samozrejme. No ale tak podarilo sa o tom prebojovať a vďaka tomu ho videlo dosť veľa ľudí v rôznych regiónoch Českej republiky. Mal by byť odvysielaný niekedy na jeseň, na podzim a v Českej televízii, lebo tá sa podielala na výrobe toho filmu.
Aby to zase nebylo, když do toho skočím, aby to zase nebylo na ČT2 někdy o půlnoci v neděli, jo, jak mají zvykem.
Ale toto myslím, že jako keď je to něco vyrobené Českou televizou, tak to bude v archíve, čiže se to bude dať pozrieť cez internet. No a besedovať pred tým filmom ešte budú už spomínaní Václav Hrabák a doktorka medicíny Ludmila Eleková. No a potom ešte o 15.00 v Karlových Varoch. Myslím, že v 5 zmenovaných 10 miest bude to premietanie, teda okrem 4 ďalších. A na Slovensku, o čom ja viem, tak to je to, čo sám organizujem v Banskej Bystrici, v Slobodnom vysielači slovenskom v klube. Budeme mať to premietanie o 18.00 a predtým ešte na blízkom námestí Slovenského národného povstania, keď by sa už zišla druhá verzia nejaká, od 13.30 do 16.30 pri Morovom stĺpe, tak symbolicky, lebo však mor bol tiež epidémia. Aj očkovanie epidémia. Budeme zapalovať sviečky a podpisovať petíciu a pozývať ľudí na ten večerný program. A okrem mňa tam bude ešte klasický homeopat Štefan Stančík, už viacnásobný hosť tiež na Slobodnom vysielači. A tiež svojím spôsobom bojovník proti očkovaniu. Tak, toľko k pozvánke. Kto chce vedieť viacej, konkrétnejšie kontakty, tak si môžete pozrieť na slobodavodskovani.cz. Na obvodnej strane je taký dvojitý zelený rámček a v ňom sú verejné akcie o očkovaní. Zbehnú trošku nižšie. No, alebo teda to isté na slobodavodskovani.sk, a keď si tak, za to ešte dáte lomeno sviecka, ako sviečka, tak je tam trochu viac o tom. A podobne má spoločnosť pacientov z následky po očkovaní na svojej stránke poočkovani.cz/svicka, ako svíčka. A podrobnejšie informácie v angličtine, ale respektive to je akože medzinárodné, tak to je na www.lightacandle.eu, teda akože zapalť svíčku. .eu. Tak, toľko asi na začiatok.
Takže v řadě měst musíme tedy připomenout 3.6. Mezinárodní den. Tedy, jak se to správně jmenuje? Mezinárodní den poškozených očkováním?
Tak.
Jak si to čtu dobře?
Ano, to čítáš.
Tak jsem dobře, protože jsem to tady hledal, nejenom jsem to tady uviděl.
Právě teda si mysleli takovou, že trošku větší akciu, že začnou na kampe na dětském ihrisku, to je Karlovho mosta, a pôjde na Petřín, podobne ako Lucie Bila kedysi krátko po prevrate tam mala
v klipu Láska je
Láska. Láska je Láska, tam, že všichni na Petřín.
Tak.
Tak tentokrát to asi bude za trošku iným účelom. No a niekde hore, neviem presne kde ešte, nejakom pamätníku, teda zapália sviečky. No a potom večer v tom kine Ponrepo, najprv za nejakú polhodinu úvodnú budú besedovať jak Václav Hrabak, tak Ludmila Eleková, a potom o 20.30 teda pustia Epidémii svobody. Skutočne zaujímavý film, taký veľmi neotrelý, je to z takého pohľadu, z akého ešte nikto asi film o očkovaní netočil. Takže pohľad do duše rodičov, ktorí sa rozhodujú čo a ako, a zistili, že nie je všetko s kostolným poriadkom, čo sa očkovania týka, začínajú hľadať a tak. A akože reálne zábery z rodiny, a tá režisérka Tereza Rajchová, tak tam má natočený čenže rozhovor so svojou mamou, ktorá je veľmi zaočkovaná, ale na druhej strane rešpektuje jej slobodu, tak? aj s manželom Hinkom sú tam, a také veci, akože má kameru zavesenú na krku a inak robí tam nejaké domáce práce, takže také fakt veľmi autentické zábery. No. Takže toľko k tomu filmu. My si pustíme niečo iné, lebo na Slovensku to asi je dosť problém exportovať skôr, než to odvysielajú v českej televízii, takže tam boli okolo toho nejaké iné naťahovačky, ale zase za uplynulý rok toho vyšlo neúrekom, tak vidíme nejaký zaujímavý film s slovenskými titulkami.
No tak to by ste mohli klidne to Očkovaná dievčatá, ne?
To je o HPVčku. A inak no. HPV teda zrovna na Slovensku nie je veľmi téma, vďaka tomu, že sme chudobnejší štát, takže nám štát neprispieva nejak zvlášť na očkovanie proti HPV, už vôbec to nie je celé zdarma ako v Česku. Sice teda v Česku bylo pre 12-13 ročné dievčatá, ale aj tak u nás vôbec nejaká kategória. Myslím, že tam asi nejaký 8 eur prispievajú z ceny vakcíny. Je 60 eur, 60 dačov a druhá vyše 100 dokonca. A ešte tá tretia, tá je ešte viacej, to už vôbec neviem presne, koľko stojí. No a vďaka tomu máme zaočkovanosť menej než 1%, čo je ako fantastické. V Česku myslím, že okolo 60% dievčat sa dáva zaočkovať proti, údajne teda proti rakovine krčka maternice, hoci to nikdy nebolo preukázané. Čím, že to funguje, čím odkazujem na našu predchádzajúcu reláciu. Sme sa venovali očkovaniu proti HPV. To mám. To bol 13.1.2017. Dobre.
Ja som chtěl jenom zmínit, že zkrátka těch věcí je dost a dost, že lidé, když budou hledat, tak najdou, že opravdu prakticky není dneska nic tajeno, protože těch dokumentů ohledně i vedlejších účinků očkování, že ano, nežádoucích účinků a poškození po očkování těch důkazů je zkrátka tolik. Můžeme tady vzpomenout vlastně i Roberta De Nira, že ho známého amerického herce, který, a to bylo myslím MMR, vakcína, který vypsal s potomkem Kennedyů odměnu a teď myslím kolik, $100,000.
Když někdo... No to je jakože no. RFK junior, teda Robert Fitzgerald Kennedy junior, myslím, že $100,000. Taký dôkaz bezpečnosti.
Vakcíny MMR, takže protože můžeme poznamenat a připomenout vlastně, že syn Roberta De Nira je poškozen očkováním právě
touto vakcínou.
Tak
a jinak to je zajímavé, že nielen De Niro je takto postihnutý, ale například profesor Jiří Beran z Hradce Králové, který je známý jako zastanca očkovania, obhajca, presadzovateľa, tak, no tiež si na autistu. Nespája to s očkovaním, lebo on sa očkovaním živí, tak ja neviem, že či... No, zdá sa, že tomu aj veril, hej, teda.
Horší je, co tomu říká teď, jo? Nebo jestli si to vôbec spojuje zase s očkováním.
Neviem, priznám sa, že neviem, ako, nechcem tak, špekulovať o tom, kto si čo myslí, lebo nevidím ľuďom do hlavy ani do duše, ale toto viem teda. Neviem, kedy sa stal autistickým. On to teda pripisuje tomu, že ho počal ako veľmi starý už. Sice vyzerá akože pomerne zachovalo, ale už má dosť rokov tento pán profesor. A tak si myslí, že to je proste iba tým vekom. No. Lebo tam vtip je v tom, že čím je človek starší, tak tým viacej má poškodenú DNA, tým viacej je tam všelakých tých mutácií. Vrátane tých, ktoré môžu mať nejakú súvislosť s autizmom. Takže tá myšlenka je zhruba taká, že čím starší človek, tak tým väčšie riziko, že splodí autistu.
Aha.
Čo ale neplatilo, povedzme, pred 100 rokmi, lebo tie faktory, ktoré poškodzujú DNA, sú viac menej nové. No, nie úplne všetky, ale väčšina z nich áno. Treba z radioaktivita, to pred 100 rokmi, ako, no na najvyš, keď niekto donesol nejakú hrudu uranu, niekde áno, ale akože drevá väčšina ľudí nemala z radioaktivitou vôbec dočinenia.
Maximálne tak s tou prirozenou samozrejme, že áno, ktorá sa v té zemi nachází dle skupina
súdení. No a to sú veľmi malé, ale niekto nenarobil až takú šerapatu. A všelijaké tie tzv. Mutagény, to sú látky, ktoré poškodzujú DNA alebo teda spôsobujú mutácie, formaldehyd napríklad a mnohé ďalšie. A tie sa väčšinou začali používať až pomerne neskoro. A máme s nimi tak nejak zamorený. V kozmetike je všeličo tohto druhu tiež v takej tej bežnej, nemyslím biokozmetiku, to je iná káva. Takže tak niektorí si to proste nespájajú. No ja na druhú stranu aj chápem, no neviem, že keby som sa živil očkovaním a priznať, že očkovanie spôsobuje autizmus a zrovna aj u môjho syna, tak to by to by som mohol tak na dôchodku možno, ale skôr asi nie, lebo inak tak sa odpíšem profesionálne úplne. Tak. No. A máme takú tému, že globalizmus, respektíve ako očkovanie slúži tej globálnej tyranii.
Tak, máme krásne, už jsem to nazdílal na všechny tři sociální sítě VK, Facebook i tedy Google+. Marián se činil a udělal nám krásné povinné očkování jako nástroj globalistické tyranie. Pan Bill Gatesů samozřejmě.
William Henry Gates, teda oficiálně, zkráteně Bill.
Který má, nebo založili a provozují, že ano, jsou to hlavní členové a asi představitelé a CEO a nevím co všechno, jak si dávají svoje jména s Melindou, tak mají nadace Billa a Melindy Gatesových nadaci, která má přivést všechno skvělé a moderní, včetně očkování, zlaté, modifikované, geneticky modifikované rýže pro třetí svět a tak dále a tak dále. Přitom tento...
Jak s tou rýžové, je to velmi vtipné, tam ide o vitamín A, alebo tak karotenoidy.
Tak.
Karotenoidy sa rozpúšťajú v tukoch, nie v cukru. A tá ryža to je dominantný cukor, tam tuk nie je prakticky žiadny. Čiže ak tí ľudia budú jesť iba tú ryžu a nebudú k tomu mať množstvo tuku, tak reálne z toho vitamínu A, ktorý tam vpravili genetickou modifikáciou, nebudú dokopy nič mať.
Asi tak.
Tak to len tak na okraj.
No, takže vtipkár, no. No, co k němu máme aktéru, k tomu globalistické týmy?
Zásadná informácia je, teraz máme Svetovú zdravotníckú organizáciu, alebo teda World Health Organization, WHO, skratka. A tak na to je taký, aj taká slovná hračka.
No.
To vymyslel jeden pán z Prahy, že keď chcete vedieť, že kto stojí za tým ako s prisáhaním očkovať s ním, tak si slovo kto preložte do angličtiny.
Who, WHO, áno.
Takže takto. No a táto organizácia pôvodne vznikla ako časť teda Spojených národov, respektíve Organizácie Spojených národov OSN a bola financovaná členskými štátmi. Mm-hmm. No ale po čase sa im asi nejak málilo tých peňazí, no tak a sa rozhodli, že budú prijímať dary aj od nejakých súkromných organizácií. No a teda začali od firiem, od nejakých takých tých lepších univerzít, čo sa tam študuje za ťažké prachy a ktoré majú rozpočet taký, o akom sa našim univerzitám ani nesnívalo vďaka tomu. Také tie, a jak sa v USA hovorí, že Ivy League, tam tie Yale, Princeton, Harvard a tieto veci. A myslím, že 7 je tam takých prestížnych na východnom pobreží USA. No a okrem iného teda ešte také tie nadácie, fondy, tak a typni si, že kto je dnes, alebo teda dnes neviem presne, ten najnovší rozpočet som nevidel, a ten, čo mám k dispozícii, že kto je najväčším sponzorom WHO.
No, řekl bych, že farmaceutický průmysl. Když na to narážíš.
Najväčším sponzorom WHO je Bill and Melinda Gates Foundation.
Aha.
A potom je USA, a potom dlho nič, a potom niekto ďalší. To aby som povedal konkrétne čísla, Bill s Melindou tam dali nejakých, myslím, že to bolo vyše 460 miliónov dolárov, USA niečo cez 400, a potom to bolo, začínalo až niekde oveľa nižšie tie ďalšie sumy. No a okrem toho teda, okrem Billa, ktorý sa tak pošuškáva, že vlastní akcie v rôznych výrobcoch vakcín v našich farmaceutických firmách, tak tam napočítal som 9, ale možno je ich viacej. Výrobcov vakcín tiež sponzoruje WHO. Mm-hmm. Tie firmy, ktoré som poznal, že vyrábajú vakcíny, tých som tam našiel 9, ale možno niektoré tiež vyrábajú vakcíny a neviem o nich, takže možno ich je tam viac. A teraz otázka je, že keď mňa teda sponzoruje niekto, kto silou mocou presadzuje očkovanie, tvári sa teda akože neziskovka alebo filantrop, ľudomil kvázi, a na jednej strane a na druhej strane výrobcovia tých vakcín, tak máme nejakú slobodu vôbec byť akože kritický voči vakcínom?
No, nemáme. Dneska se nestuší, není to politicky ani nějak korektní, že ano, být kritický ke všemu, co se nám říká, ať už jsou to vakcíny, ať už je to pohled na NATO, na Evropskou unii a na další věci a na imigrační krizi a další na válku na Ukrajině.
Že? Jasné, máme, no. Máme takovou novodobou ideologickou totalitu, ale každopádne sponsoring, či už to je reklama, alebo priamo nejaké že založenie pobočky, alebo takéto veci, tak v princípe znamená, že jak sa hovorí u nás, že nehryz ruku, ktorá ťa krmí. Alebo teda nekousej ruku. Tak ťažko bude niekto sponzorovaný výrobcom vakcíny kritizovať toho istého výrobcu vakcíny. Mm-hmm. Konkrétne, čo som našiel, tak to firmy CSL, to je austrálska, to je skrátka Commonwealth Serum Laboratories, potom Eli Lilly and Company, tá vyrába Tiomersal, to je ten ortuťový konzervant, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, MedImmune, Merck, Novartis, Pfizer, Sanofi, Pasteur a dánska štátna firma Staten Serum Institute. Takže týchto 10 vlastne tam je tam Eli Lilly and Company, tí už nevyrábajú vakcíny, kedysi vyrábali, ale vyrábajú stále ten Tiomersal a ten hoci u nás už by nemal byť vo vakcínach, aj keď nejaké drobné množstva stále sú, tak stále ho vo veľkom používajú v Afrike. V týchto krajinách takých chudobnejších. No ale Bill Gates nie je vôbec jediný, že sú aj ďalšie ESA a u nás menej známe, lebo ten Bill sa tak ako veľmi silno angažuje, ale napríklad taký tiež ďalší miliardár Ted Turner sa volá. Tak ten tiež teda dáva značné prachy na očkovacie programy a ani by som o to nevedel, keby to nebola taká správa, že Ukrajinci masovo odmietali vakcíny od teda Turnera, alebo sa tam rozkriklo, že spôsob neplodnosť. No a to bolo ešte v roku 2010, že máme preloženú takú správu a pôvodne teda z 3.10.2010 z angličtiny a tam sa hovorí, že podľa oficiálnych odhadov stovky tisíc ustráchaných Ukrajincov tento rok, teda 2010, odmietlo očkovanie proti chorobám ako záškrt, príušnica, detská obrna, nákazlivá žltačka typu B, tuberkulóza, čierny kašel a iným. Úrady zrušili očkovaciu kampaň proti osýpkam, teda spalničkám a rúženke, teda zardenkám pod taktovkou OSN financovanú americkým filantropom Tedom Turnerom a budú musieť v nadchádzajúcich mesiacoch zozbierať a spopolniť takmer 9 miliónov nevyužitých dávok vakcín.
Tak 100 tisíc lidí odmítlo, ale 9 milionů vakcín. To trošku mi nesedí ty čísla.
Ne, stovky tisíc, ne, že 100 tisíc. To môže byť aj milión ľudí.
Jo. Tak, takhle. No, zajímavé.
A teraz si samozrejme položme otázku, že čo tí bohatí amici teda sledujú týmto všetkým, ale necháme to na zamyslenie, dáme si prvú pesničku a potom sa im pozrieme trošku na zúbok.
Dobre, tak co sme to nachystali? Dramatics?
SMP, no, to je k tomu slovenskému národnému povstaní.
Výborně. Tak jdeme na to a to slyší a máme nějakých 5 minutek pauzu.
August 1944 nastal čas na hrdinské činy. Morho, Slovák vie, čo to znamená. Puška s bajonetom hrdo visí na ramenách. V srdciach veje československá zástava. Bojujeme na smrť, tak ako Varšava. Dosť bolo náš domov, není vašim domovom. Nemecká krv sa valí Patranským potokom. Umiera nepriateľ, umierajú partizáni. Synovia Tatier, čo musia Tatry brániť. Nacisti vypalujú slovenské dediny. Bezcitný samopal Wehrmachtu vraždí nevinných. Storujeme tvrdo, aj keď sme bez sily. Slováka bez bitky ešte nikdy nespili. Som na to hrdý, že som z povstaleckej krvi. Sláva padlým, čo padli za slobodné Slovensko.
Pred niekoľkými dňami, aj vy ste zaiste počuli, vraj už aj tu na Malých Karpátoch, vraj už aj na Slovensku, sú partizáni.
Usilujeme o úzkú spoluprácu so všetkými slovanskými štátmi a národmi. Prípadné odlišné mienky musia ustúpiť tomu najdôležitejšie. Ozbrojenému povstaniu celého slovenského národa.
Mal 18, v ruke zbraň, v hlave odhodlanie, odvahu a oče náš. Na Nemecku bezočivo sa nedalo pozerať. Janošikovské družiny vychádzajú do hôr. Slovák dobrovoľne nebude otrok. Tatrami sa šíri protifašistický odboj. Naši starí otcovia lejú krv za vlast. Slovanská hrdosť proti nacistickým zbraniam. Pisto a garda hrozia trestom smrti. Buď babelo žiť alebo zomrieť hrdý. Sú bojachtiví, necítia ani hlad, ani chlad. Naša vlast v rukách Hitlera není suverénny štát. Plače nebo, plačú slovenské matky. Hory sú hroby pre tisícky padlých. Slovák musel vždy bojovať za svoju slobodu. Česť a sláva partizánskému odboju.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Jsme český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Ano, ano, a jsme tady stále s naším hostem, inženýrem Marianem Filem, takže dobrý den, Mariane. Tak jsme to slyšeli.
No, já ještě upresním teda to financování Světové zdravotnické organizace, alias WHO. Tak jsem si otvoril správu, finanční správu za rok 2015. Tak USA teda prispeli 305 miliónov dolárov. Mm-hmm. A potom je, a toto je taký trošku trik, Bill and Melinda Gates Foundation je 185 miliónov dolárov, to teda ja viem, že o hodne menej, ale potom je ešte takzvaná, že Gavi Alliance, čo je nejaký, že Global Action for Vaccines and Immunization, nejaká celosvetová alebo hnutie za vakcíny a očkovanie. No a tam tiež ako hrá hlavné husla Bill Gates v tejto spoločnosti, a tam má 126 miliónov dolárov. No a keď si to spočítame, tak je to 311, čiže o 6 viacej než USA ako najväčší štátny sponzor. No a okrem iného sú tu také zaujímavosti, ako že Rotary Club International. Rotary, no asi niečo vieš, predpokladám tiež. No, takže teraz čo títo ľudia tak asi sledujú, keď masovo podporujú očkovanie. Tak Bill Gates sa nechal počuť, a to je už celkom známe a profláklé. Myslím, že to bolo 2009 alebo 10 na konferencii TED mal takú prednášku o tom, ako znížiť uhlíkovú stopu, a tam to tak vypočítal, že množstvo vypusteného kysličníku uhličitého, teda CO2, že je násobkom počtu ľudí krát počet služieb, ktoré títo ľudia konzumujú, krát množstvo jednotiek energie, ktoré sa spotrebujú na danú službu, a krát ešte množstvo CO2, ktoré sa spotrebuje na výrobu tej jednej jednotky energie. No a samozrejme, keď je to súčin, tak keď sa ľubovoľný z tých súčiniteľov blíži k nule, tak aj celkovo sa to blíži k nule. No a môžeme dosiahnuť samozrejme rôzne úspory v tom, že ako efektívne z hľadiska teda emisií CO2 vyrábame energiu, alebo že spotrebujeme na dodanie nejakej služby menej energie, alebo sa môžeme uskromniť a požadovať menej služieb a tak. No ale Bill Gates prekvapivo riešil to tým, že chcel minimalizovať počet ľudí.
Áno, áno. Že vakcíny měly zredukovat populaci, že ano, protože je nás nějak moc a všechno to nestíhá, takže oni to krásně dají. Ale tady bych tady upozornil, ať se kouknou lidé na dokumentární film Cowspiracy, něco jako, že zločinné spolčení krav, i když ty jsou v tom chudinky nevinně, tak ať se na to lidé kouknou, co je největším znečišťovatelem, jak ovzduší, tak tedy metan a CO2 a znečištění půdy, znečištění podzemní vody a pak i moří, a dojdou k ohromnému poznání.
To je velký faktor, a jiný další velký faktor jsou také obrovské zaoceánské lodě, které vozí tovar z Číny do takzvaného rozvinutého světa. A tie majú neuveriteľne ako vysoké emisie. Údajne teda dokopy, keď sa sčíta to lodstvo, ktoré preváža niečo, čo by sme dokázali si vyrobiť aj sami, ale sme proste, sa nám to viac hodí, keď nám to vyrobia Číňania za menší peniaz. Keď to spočítame, tak údajne sa to rovná množstvo emisí všetkých automobilov na Zemi.
Tak.
Že som taký videl. Viacero zaujímavých vecí. No a čo teda povedal ten Bill? Gates, tak povedal, doslova preložené teda, na svete je teraz 6,8 miliardy ľudí. No, už medzi tým sme sa tuším prehúpli cez 7, ak sa čo porastie až na zhruba 9 miliard. Ak teraz odvedieme v skutku skvelý kus práce na nových očkovacích látkach, zdravotnej starostlivosti, službách reprodukčného zdravia, mohli by sme to znížiť snáď o 10 alebo 15%.
No, hezký.
Tak, a čo sa teraz rozumie zdravotnou starostlivosťou? Že pozrieme sa, kto alebo čo, aký faktor najviac spôsobuje úmrtí. No tak neviem presne, aké číslo to je v Česku alebo na Slovensku, ale v USA, keď si spočítame úmrtia na následky nežiaducich účinkov liekov, či už teda zneužívaných, že niekto si nejaký liek dá bez toho, aby mu bol užitočný, ale povedzme, že je to nejaký opiat, aj tie lieky sú majú taký charakter narkotík de facto. Alebo sú to aj správne predpísané lieky, správne teda podľa predpisov. A potom zbytočne vykonané operácie chirurgické alebo chyby pri tých chirurgických operáciách, zanedbania zdravotnej starostlivosti v nemocnici hlavne, dokonca podvýživa v nemocnici veľmi často, lebo tam z pravidla varia úplne otrasne, napriek tomu, že jedlo je tým najdôležitejším faktorom pre zdravie.
Tak. No, to je Hipokrates, že áno.
Tak ďalej, ak si toto všetko sčítame, tak nám vyjde, že USA teda, lebo tam máme o tom čísla, inde čísla sa ťažšie hľadajú, a ak vôbec sa dajú nájsť, tak nám vyjde, že tieto táto zdravotná starostlivosť v úvodzovkách zabíja viacej ľudí než dopravné nehody, viacej než násilné trestné činy, vojny a všetko a tak ďalej, viacej, oveľa, oveľa viacej než infekčné choroby, mnohonásobne viac. Čiže je to úplne číslo jedna. Boli aj také, nie že pokusy, ale zaznamenalo, keď lekári vyhlásili štrajk, alebo niečo chceli, vyššie platy typicky, alebo nejaké lepšie pracovné podmienky, že považlivo klesol počet úmrtí. Pohrebné služby zaznamenali nižší dopyt.
Takže tu máme lobby z ich strany.
To neviem, no to ich zase nechcem podobrať, ale samozrejme, každý človek raz niekedy zomrie, teda. Ale je to minimálne zvláštne. A už sa tak hovorí tak s úsmevom, že naša medicína je tak rozvinutá, že bez lekárskej pomoci už človek ani nezomrie. No. Takže vďaka zdravotnej starostlivosti môžeme znižiť počet obyvateľov snáď o 10 alebo 15%. Vďaka novým očkovacím látkam.
No.
Mám reprodukčného zdravia. No čo sú to služby reprodukčného zdravia? Tak to nie je také, nie je to, čo by niekto si mohol myslieť, že napomáhanie otehotneniu. Nie, nie, nie. Toto sa tým myslí poprvé umelé potraty, po druhé antikoncepcia. A hlavne taká nejaká tvrdá antikoncepcia, že človeka učinia neplodným do smrti. To je to akože najefektívnejšie. No a keď sa pozrieme, že na čo všetko Bill and Melinda Gates Foundation dávajú peniaze, tak sú tam také vychytávky, ako napríklad ultrazvukový sterilizátor mužov. Čiže napália takú šlehu na mužové semenníky a on je na niekoľko mesiacov neplodný.
No.
Toto financuje Bill Gates. Čiže tam je celkom akože zrejme, že im skutočne ide teda o zniženie počtu obyvateľov a teraz tí odporcovia teda tvrdia, že ale on to myslel tak, že keď tí Afričania, že im tie deti nebudú zomierať vďaka očkovaniu tak rýchlo, a tak nebudú plodiť toľko veľa detí, lebo to nebude nutné. Pádom sa dostanú na ten istý vzorec ako v Európe, kde sa rodí menej detí, než zomiera starých ľudí. Pokiaľ si teda odmyslím aj pri tečencov. Pri prchlíky. Keď si týchto odmyslíme, lebo tí majú samozrejme veľmi vysokú porodnosť, tam to je úplne iné niečo. No, tak v Európe teda tuším ani neexistuje v Európe žiadna krajina, kde by bol prirodzený prírastok obyvateľstva už v túto chvíľu.
No,
a ak je, tak iba vďaka týmto elementom, ktoré sem pritiekli.
Áno, áno. My tady môžeme spomenúť pana Špidlu, ktorý tvrdil, že demografickou křivku nám zpátky uvedou jakoby do stoupajících tabulek nebo stoupajících počtů milion Ukrajinců, který jsem chtěl jakoby oficiálně zlegalizovat, ten je nějaký necelý půl milion, který tady je. A teď vidíme, že se to samé prakticky, když mu nevyšlo tohle, tak se to samé prakticky děje tady pod taktovkou Evropské unie, ale tedy nějaká imigrace a masové hýbání z národy a s celými populacemi.
S tými Ukrajincami by som nemal až tak veľký problém, lebo oni celkom akože ľahko zapadnú. Aj sa naučia rýchlo jazyk, aj akože sú pomerne v pohode. Zviním koda tých mafiánov, ale bežný Ukrajinec je v Česku alebo na Slovensku je celkom OK, ale tí všelijakí islamisti alebo tí moslimovia, Tam to už vyzerá trošku ináč. No, ale to sme trošku odbehli. Takže čo spôsobuje vlastne to, že sme sa od dlhodobého prírastku obyvateľstva dostali k úbytku? Prirodzenému teda. Bez spojení. No, tak je to konzumný spôsob života. To, že ľudia sú menej ochotní obetovať sa, seba, svoje pohodlie a tak, lebo každé dieťa v podstate znamená nejaké nepohodlie. Všetci, čo majú deti, to vedia, že po narodení dieťaťa sa povedzme, že dlhší čas nejak nevyspia poriadne a takéto srandičky. A tým pádom majú tak trošku akože náročnejší život. No. Ono, samozrejme, časom tie benefity, pokiaľ sa tie deti dobre vychovajú, tak prevážia, ale môže byť aj to, že si ich nevychovajú dobre a potom sú im na príťaž celý život. Ako máme už takú tú módu, že 40-ročný starý mladenec býva u matky a tak. Lebo je neschopný si nájsť partnerku, oženiť sa a podobne. No, takže tam je taká ten konzumný život. No, ale otázka je, že aký asi ten konzumný život vieme zabezpečiť pre, teraz neviem presne koľko ich je, 600 alebo koľko miliónov Afričanov. Že oni to vlastne nedosiahnu tú úroveň, respektíve na to nestačí ich iba zaočkovať. Lebo potom sa stane čo? Oni budú naďalej žiť tak ako predtým, akurát im tie deti nebudú tak rýchlo zomierať a vznikne populačná explózia. To je vlastne aj ten dôvod, že prečo tak rýchlo začal stúpať počet obyvateľov nie úplne všetkých alebo veľké väčšine afrických krajín. A jak tam zhruba okolo nejakých 40-50 rokov a vtedy ešte európske koloniálne veľmoci zaviedli lepšiu zdravotnú starostlivosť, vtedy tak boli v kurze antibiotika, ktoré spočiatku boli skutočne účinné, pokým sa baktérie nenaučili brániť proti nim. Prestali v tak húfnych počtoch umierať deti, ale tí Afričania sa neprestali množiť tak, ako sa množili predtým, alebo teda neznížili frekvenciu množenia, uchovali si tú istú a dramaticky tam zrastl počet obyvateľov. Čiže, keď si zoberieme toto vysvetlenie, že ktoré obhajcovia Billa Gatesa a jeho filantropie tak ponúkli, že to tým zaočkovaním a znížením úmrtnosti detskej dosiahneme to, že budú plodiť menej detí a vďaka tomu vo výsledku nakoniec bude tých obyvateľov Afriky dokonca až ubúdať, rovnako ako sa to deje v Európe. Mm. Tak to je nezmysel. Lebo v Európe sa to nedieje kvôli tomu, že je nižšia detská úmrtnosť, ale kvôli tomu, že prevládol konzumizmus.
Tak, ono se od počítače, od Facebooku těžko najde nějaký partner, že jo, a když se najde, tak brzo zjistí, že s tím člověkem není k žití, takže aby si lidé mysleli, že si tady budou vytvářet nějaké virtuální vztahy, místo toho, aby zvedli ten zadek pověstný a šli ven do ulic a byli v kontaktu s lidmi, tím nemyslím jít v pátek se ožrat do němoty a pak sobotu, neděli se proválet doma, samozřejmě to ne, ale být v kontaktu s tou veřejností. Že?
Každopádně jako cez Facebook nesplodě děťa. No.
Tak.
Tam musí přijít do kontaktu hardware. A to už je něče trošku jiného. No. No a potom máme takovou správičku z Kene, kde konferencia kenských katolických biskupov a sa ohradila voči očkovacej kampani proti tetanu. Mm. A kde očkovali iba malé mladé, viac menej teda ešte v plodnom veku, dievčatá a ženy a nikoho iného. Čiže to je taký správny cieľ na chceme znižiť plodnosť, tak nemusíme očkovať celú populáciu. Staré babičky, to už nie je dôvod. Mm. Už sú tak či tak neplodné. A úplne malé deti, to necháme na neskôr. A môžu vôbec nie. Stačí proste zaočkovať tie ženy, ktoré sú plodné. No a zistili, že vo vakcínach proti tetanu, okrem tej účinnej látky, ktorá by aj tam mala byť po správnosti, to je tzv. Tetanový toxoid, mierne upravený tetanový toxín, tak aby nebol až tak toxický, ale stále vytváral požadovanú imunitnú odpoveď, tak tam bol aj naviazaný tzv. Humánny chorionický gonadotropín, čo je vlastne taký hormón ženský, ktorý pomáha ženám udržať si tehotenstvo. A bez tohto hormónu a v zásade skôr či neskôr potratia, no, kvázi spontánne. Čiže keď tá vakcína spôsobí tvorbu protilátok nielen proti tetanu, ale aj proti tomuto hormónu, no tak to vo výsledku znamená, že síce tie ženy počnú, alebo devčatá ešte, ale nedokážu donosiť to dieťa. A teda vo výsledku sa výrazne zníži prírastok obyvateľstva. Samozrejme, nejaká vakcína nefunguje u každého, čiže nejaké tie ženy napriek tomu, že im bola pichnutá tá vakcína, to dieťa donosia, no ale podstatná časť proste to nedá. No, takže biskupovia Kene dali urobiť rozbor v nejakých nezávislých labákoch, kde sa dalo, no a zistili teda, že tam je aj ten skratka teda toho humánneho chorionického gonadotropínu HCG. No a riešili to s ministerstvom zdravotníctva, tí sa tam všelijak tak vykrúcali. No. Podstatné je, že toto nebol prvý prípad, že ešte predtým sú známe podobné incidenty na Filipínach, v Mexiku, tuším aj Nikaragui a v nejakých ďalších štátoch. Takže nie je to vôbec prvý pokus. No a to očkovanie proti HCG, to je už v podstate dávno známa vec, že už radovo desiatky rokov. A je to de facto ako vakcína proti plodnosti. Čiže je to antikoncepcia, že pichnuté žene ten HCG naviazaný na tetanový toxoid a asi nejaký hliník ešte.
No, to je skvelé.
A tá sa stane proste neplodnou na nejaký čas. A nejaký čas znamená radovo roky a a hypoteticky možno až do živote. Tam ide o to, že či prichádza do styku s tým, proti čomu má protilátky. Že ak áno, tak sa obnovuje tvorba protilátku, ak nie, tak tá imunita slabne a do jedného pekného dňa môže zoslabnúť natoľko, že už úplne padne a potom povedzme, že môže otehotneť a úspešne donosiť dieťa. Avšak, ak otehotne skorej, než tá imunita ochabne, tak sa zase vyplaví ten HCG a tie protilátky, ich tvorba sa znova obnoví a tým ako keby bola preočkovaná. No, čiže pokiaľ má tá keňská žena alebo dievčina také, nazvime to, že bežné sexuálne správanie, tak môže byť neplodná do smrti vlastne.
Že to bude, áno, že to bude furt aktivovať.
Keby, povedzme, že čakala do 30-ky, ak by zaočkovali, ja neviem, v 12-tich a čakala do 30-ky a dovtedy nemala s nejakým mužom nič, tak možno by sa jej to potom podarilo úspešne počať a donosiť, ale keď nie, čo tam ten naozaj nie je bežné, že by tam ešte ženy na rozdiel od nejednej tunajšej v Česku alebo na Slovensku čakali tak dlho na svojho princa. Tak tam to teda tak bežné nie je, no tak môžu byť neplodné až v podstate stále znovu a znovu. No a tak to máme plodnosť. Druhá vec je, že v nejednej vakcíne sú látky, o ktorých je známe, že sú to buď spermicídy, to je tzv. Zlučenie Triton X100, alebo iný názov je octoxinol 9, prípadne ešte octoxinol 10. A tu sa normálne používa ako v rámci nejakých tých prípravkov na zabíjanie spermií. Mm-hmm. Bežne používaná látka a zároveň je to ako priznávaná zložka vakcín. To je známa vec. A pre ženy je zase iná chuťovka vo vakcínach, to sa nazýva polysorbat 80 alebo iný názov je Twin 80, spíše T2VN. A o tej bolo zistené, to bolo na Slovensku zistené, že na pokusných krysých samičkách vytvára rôzne také anomálie na maternici a nejakú atrofiu vaječníkov a takéto záležitosti, čo vo výsledku znamená, že tie krysy sa stanú neplodnými. Blbé je, že výskum tejto látky zrejme sa to zakecalo etickými dôvodmi na ľuďoch neprebehol. Respektíve prebieha nepriznanie. No a tento polysorbat 80 je napríklad okrem iného aj v tej bežnej Hexa vakcíne, Infantrix Hexa, ktorú dostávajú jak české, tak slovenské deti a tých, ktorých rodičia si dostatočne včas prečítali. 4-krát v Česku, respektíve nás
a co se nám to děje? Teď nám Maria někam padá.
Čože?
Někam si upadával ten hlas, nebylo to najednou slyšet. Bylo 4x6 a pak nebylo slyšet.
Já ne, tak ještě raz, že ten polysorbat 80 je vo vakcíně Infanrix Hexa, která se podává že českým a slovenským deťom 4, respektive 3x v prvom roku života. Napríklad, hej, potom je aj vo vakcíne Prevenar 13 proti pneumokokom na Slovensku očkovanie proti pneumokokom povinné, v Česku je sice nepovinné, ale je plne hradené. Väčšina detí, pokiaľ viem, tak je očkovaná aj v Česku proti pneumokokom. No a v rôznych ďalších vakcínach to si treba pozrieť podrobnejšie zloženie každej tej jednotlivej vakcíny.
Tak. Zase bychom mohli zmínit, že to vlastně to, když položím, že doktor mi napíše, pediatr, maximálně tak SMS-ku, že ano, dostavte se na očkování. A už ve dveřích jako tak malej, aby stáhnul kaďata a šel si lehnout a dostal píďáro, tak zkrátka je to o tom informovaném souhlasu, který dává rodič tím, že kývne, že na to vůbec přistoupí. A pak je zase na tom obrnět se trpělivostí v argumentaci a nechat si od pana doktora či paní doktorky hezky předložit věci, nějaké složení a nežádoucí účinky, pokud k tomu má nějaký letáček, protože on tam maximálně bude mít tak nějaký bejkárny přímo od těch dodavatelů, že ano, jak je to prospěšné, ale pak řekne maximálně, tak si to najděte na internetu, jestli k tomu něco máte. Takže to mluvím z vlastní zkušenosti, velice špatné zkušenosti z pediatry.
Toto je dobrá poznámka s tím informovaným souhlasem, ale pozorili bychom se na to bližšie po pesničke.
Jasně, a to bude Mike Spirit, jestli to koukám dobře, nový člověk, tak jdeme na to.
Zdravím ťa. Dostal si sa až sem, takže to asi myslíš vážne. A asi sa pýtaš, prečo som tento album nazval Nový človek. Je to preto, že si myslím, že je to najdôležitejšie, čo sa momentálne deje. Žijeme tu naozaj vo veľmi zaujímavých časoch. A blíži sa k nám veľká a významná zmena. Rodí sa nové vedomie. Nepríde nás zachrániť žiadny mesiáš. Každý musí zachrániť sám seba. Každý sa musí sám premeniť z larvy na motýla. Vypočuj si tento príbeh. Je o človeku, ktorý sa volá Nový. Žije v mestečku zvanom Starý svet. Je to mesto ako všetky ostatné, ale prihodilo sa v ňom niečo veľmi neobyčajné. Všetko je tam hore nohami a jeho obyvateľa si dokonca myslia, že sú jediní široko ďaleko. V meste žije lekár, ktorý sa stará o ľudí, ale pán doktor dostal časom strach, že keď budú všetci zdraví, on bude zbytočný. A tak priotravil celé mesto a teraz sú na ňom všetci závislí. Ochorel aj starosta, ktorý je už veľmi starý človek a bojí sa smrti, lebo si zvykol na svoje postavenie a vplyv. Úplne zabudol, že reprezentuje ľudí a je presvedčený, že on vie, že pre všetkých najlepšie a celé to zhora riadi ako bábkové divadlo. V meste žije aj šerif, ktorý pomáha a chráni ľudí, ale keď zbadal starostu ako hrabe, dostal strach, že mu nič neostane. Začal zneužívať svoju moc a teraz už si pred ním nejsú všetci rovní. V mestečku je aj kostol, kde smutné tváre spievajú smutné piesne. Takto sa vraj modlia k Bohu. A farár sa stále oháňa nebom a peklom a preto málo z tých ľudí, čo ho počúvajú, vie niečo o živote na zemi. V meste je aj škola, kde ale učia, že 2 plus 2 je 5 a deti, ktoré sa s tým odmietajú zmieriť, prepadnú. Tie ešte aspoň majú nejakú šancu, ale väčšina ostatných detí v tej škole načisto príde o rozum. Posledná nádej bolo miestne rádio, rozhlas, kde hlásia správy a cez víkendy púšťajú muziku, aby sa ľudia trochu zabavili. Lenže aj v tomto rádiu sa niečo stalo a teraz hrajú tú istú smutnú pesničku stále dookola. Nový sa jedného dňa prebudil, pozrel sa oknom do reality a uvedomil si, že on sem nepatrí, že on není starý človek. A tak sa rozhodol z mesta odísť. Nevie ešte, kam presne má namierené, ale vie, že už ďalej nechce hrať toto staré divadielko. A tu sa moje rozprávanie končí, ale príbeh pokračuje ďalej. Ten príbeh musíš dokončiť ty sám. Nový je pripravený s ktorýmkoľvek smerom, ktorým ho pošleš. Jeho cestu odtiaľto vyberáš ty sám. Ty si nový človek. Starý človek chcel mať hromadu peňazí, byť vysoko vážený a veľmi slávny. Bol chytrý a dokázal veľa, ale separoval seba od zdroja a ten ťah není správny. Rozmýšľa iba ako viac zarobiť, lebo ovláda ho šialený, strašný chtíč. Narastlo mu ego väčšie ako malo byť a teraz nevidí nikoho, iba vlastný ksicht. Ale už je na smrteľnej posteli, končí, odchádza na večný spánok. Je psychicky chorý a žije v ilúzii, preto v novom svete už nemá na vládu nárok. Prichádza nový človek a ten vyženie ten starý zápach ako svieži vánok. Na nás je urobiť mu cestu a postaviť základy pre tento slušný zámok. Minulosť je mŕtva, či krásna, či zlá, bola nemá žiadnu moc, pokiaľ nedáš ju sám. Sila je v prítomnosti a keď ju hľadáš niekde inde, má zlú správu, nenájdeš ju tam. Tu a teraz jediný čas, jediné miesto, niekde tam vnútri aj ty isto vieš to. Možno akceptovať nedokážeš to, ale takéto pravidla má časopriestor. Neverím na šťastie, na ktoré musíš čakať, kým do života ti konečne ono vstúpi. Pokiaľ ideš za niečím vytrvalé značením, to more sa pre tebou rozostúpi. A aj keď si jediný, kto vidí tú pravdu, tá pravda je stále pravda, aj keď nechápu. A smejú sa na tebe, lebo nemáš dôkaz. Ja keď zem bola plocha a ľudia zabíjali za tú ilúziu, že ich Bohom stvorený svet je ten vesmíru stred. To je veľká hlúposť, ale pravda je, že každý nosí v sebe jeden vesmíru stred. Toto je to miesto, odkiaľ svieti svetlo a keď sa ty vrátiš znova trocha sem, uvedomíš si, že to, čo sa tu odohráva teraz, je nová plocha zem. A ľudia sa zveria, že sú najmudrejší a majú prispôsobovať prírodu sebe. Miesto, aby zladili sa s ňou, idú proti nej a uznaj, že to im tú veľkú výhodu bere. Nepotrvá už dlho tá lahostajnosť, tá pravda sa chystá prísť na verejnosť. Budú sa jej smiať, budú sa s tým piť a nakoniec to príjmu ako samozrejmosť. A prví noví ľudia už vidia tie záblesky svetla, ktoré sem nesie poznanie. Nový človek hovorí životu áno, ale to ešte neznamená, že nepoznanie. Najviac zo všetkého cení si vedomie, vie, aké nebezpečné je nevedomie. A že najväčší mýtus na šírenie strachu je hra na zlé svedomie. História ľudstva je smutný príbeh, už tisíc ročia tu zomierame v boji. Vyzerá to, že fakt asi milujeme vojny, keď do vojny posielame svojich. Konečne je ten mier na dosah, lenže my si tie bodky odmietame spojiť. Byť či nebyť, v akom svete žiť, každý musí zvoliť, na ktorej strane stojí. Nový človek už pozná tajomstvo, ktoré to prekliate zruší. Aby na tejto planéte nastal mier, musí človek nájsť pokoj v duši. Tie špekulácie a tie manipulácie už nemusia byť súčasťou evolúcie. Dosť bolo už tejto zlej vibrácie, my žijeme tu v časoch revolúcie. Niečo ako keď vyrastol prvý kvet na planéte, kde rastla iba tráva a burina. Niečo ako keď prvá opica pochopila, že nemá štyri nohy, ale dve a že dve ruky má. Tentokrát ľudia už konečne zistia, že všetci tu na zemi sú jedna rodina. Bieli, čierni, žltí, červení, bratia a sestry, ten istý Boh nás objíma. Čo skoro už prídeme na to, že je to všetko jedno, aj keď to ešte necíti. Cítime dnes, máme tu pravdu priamo pod nosom, no my tu pred tie stromy nevidíme les. A jediná cesta je cez toho človeka v zrkadle, ale ne z egom, ale bez. Aby nás odpúšťaniu a vďačnosti nemusel učiť pes. Telo je úžasná vec, ale je to iba schránka, niečo ako skafander. Bez duše neznamená viac ako kus mesa, duch je to, čo mu dáva charakter. A keď je pekná duša, tak je krása v domove. A keď rodiny sú v pohode, je pokoj v krajine. A keď v zemi je pokoj, tak sú všetci kľudní. A je mier medzi ľuďmi. Život, ak ho poznáme, končí. Ale to tiež znamená, že sa otvárajú nové dvere. Ideály boli podsúvané, ale tie si už ľudia sami vytvárajú v novej ére. Vyberajú svoj smer, energie svojou pozornosťou, tým, čo nosia v hlave, tým, o čo prosia práve. Takže modlia sa, len nech to robia správne. Daj Bože, aby vedel som si vážiť každý nový dôvod na úsmev. Aby som videl moje chyby ako výzvy, ako nájsť nový, keď starý spôsob neuspel. Daj mi oči, ktoré vidia tú krásu, nech nehľadám spásu na nebesiach. Viem, že to nebo aj to peklo je v mojich cnostiach a v mojich nerestiach. Snívam, ako by som mal žiť už navždy, ale žijem, ako by som žil posledný deň. Každý je prvý a posledný svojho druhu, každý jeden je posvetný, viem. Chcem len zanechať tento svet o niečo lepším, ako bol, keď som prišiel. A som rád, keď som niečím prispel a nezhodil ho nižšie, ale zdvihol ho vyššie. A nejde tu o to, či chodíš bosý, alebo nosíš oblek. Nejde o pohlavie, rasu, národnosť, vierovýznanie a nejde o vek. Srdce pozná tú správnu cestu a objaviť ju môže ktorýkoľvek. Buď dobrý človek, aj ty si nový človek.
Nový. Dip, 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 dip
posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, ano. Prostor pro vás. A teď máme tedy prostor pro hosta, pro inženýra Mariana Fila, kterého vítám na druhé straně skypové linky. Dobrý den.
Tak, vítajte. A i ostatní v druhé hodině naší relaci. Tak. No. Bavili jsme se krátko před pesničkou o informovaném souhlase. Tak toto je věc, která vznikla vlastně až po druhé světové vojně, lebo tí sudcovia, ktorí chceli mať niečo, na základe čoho by mohli odsúdiť nacistických pseudolekárov, ktorí teda vyrábali rôzne zverské pokusy, hlavne na väzňoch v koncentračných táboroch, tak vymysleli v podstate také desatoro pre vykonávanie lekárskych pokusov na človeku. A bod číslo 1 je, že človek musí byť dôkladne ako informovaný o všetkých podstatných veciach toho, čo sa má s ním robiť vlastne. Z toho pramení informovaný súd. No, len vtip je v tom, že to bolo zo strany, že to boli hlavne americkí sudcovia, dosť kritické, pretože v Amerike to vôbec ako neplatilo takéto zákony, aké si oni vymysleli, že na základe nich budú súdiť náckou. A ešte v 60-tých rokoch bol pojem informovaný súhlas ako viac menej neznámy. No, tak to len akože na margo toho. Čiže druhú väčšinu svojej histórie takzvaná moderná medicína robila veci bez vedomia tých osôb.
Tak, haló, haló, zase nám Maria někam padá. To je ten Skype asi, vždycky po hodině to nějak blbne. To už jsem si všiml několikrát.
No, čo, stále je to zle?
Ne, teď zase je to dobrý.
No, tak to prežijeme na drobné výkladky. Mm-hmm. Čo jsi počul posledné?
No, poslední věta nebyla slyšet. To jako by upadala někam.
Aha. No, hovoril jsem, že že ten informovaný súhlas vlastne prišiel do pozornosti až po 60-tých rokoch, zhruba rokov. Čítam teraz jednu takú, dá sa povedať, že do značnej mery historickú knihu o tom, ako vznikol AIDS, teda syndrom získanej nedostatočnej imunity. A tam sa jedni z tých výskumníkov, ktorí vymýšľali vakcínu proti detskej obrne, ktorá je teda podozrivá z toho, že zavlíkla vírus HIV so šimpanzou medzi ľudí, a tak sa tak vyjadroval, že staré zlaté časy v tých 50-tých rokoch, keď sme mohli len tak proste bez toho, aby nám do toho reptala nejaká etická komisia konať pokusy na stovkách tisíc černochov a tak si tak povzdychol, posteskol po česky, že aká to bola paráda vtedy, hej, že nemuseli nejaký informovaný súhlas riešiť, proste to do nich narvali a od toho. No, a to bolo už dávno po tom norimberskom procese, kedy vlastne Mengele im ušiel teda, ale viacerých Mengeleho kolegov odsúdili kvôli tomu, že sa neeticky správali ako lekári. No, ale keď sa vrátime do dnešnej reality, tak s každým očkovaním by mal byť vyslovený informovaný súhlas, to znamená, že najprv ten rodič dieťaťa, prípadne ak už to je väčšie dieťa, tak samotné dieťa dostane informácie a potom buď teda súhlasí alebo nesúhlasí. Tie informácie majú byť dostatočné aj v smere tom, že aké pozitívne prínosy sa dajú očakávať a prípadne ešte s akou mierou pravdepodobnosti od chystaného zákroku, ale aj aké negatívne následky to môže mať a akú to má povahu, hečam, že je to injekcia alebo je to ja neviem, treba z mastička alebo hocičo, čo to môže byť.
Tak, tak, tak. Když se dostávají lékařské nebo jakoby no, prášky nebo cokoliv jiného, tak tam máte vždy, přečtěte si příbalový leták, že ano, a tak dále, a nebo to konzultujte se svým lékařem či lékárníkem a dávají nám to i do, no, dávají nám to i do reklam, tak je divné, že to neříkají i u vakcín.
Vakcíny jsou těž příbalové letáky, akorát ano, vakcín sa to prekvapivo nehovorí a ja ti aj poviem prečo. Jeden môj známy pediater sabotuje povinné očkovanie tým, že núti ako mamičky, aby si prečítali príbalové letáky k vakcínám. Značná časť z nich ako po prečítaní príbalového letáku ako povie, že že takéto niečo rozhodne nedám do svojho dieťaťa nikdy pichnúť.
No, zajímavý spôsob.
Čiže niekto zrejme dobre vie, že čítanie príbalových letákov k vakcínám vedie k radikálnemu poklesu zaočkovanosti. A preto to ako si nie je veľmi v mode. No. No, ale čo je veľmi zásadné, aj keby ten lekár veľmi, veľmi chcel, keby sa išiel rozkrájať a nikdy ti nemôže povedať o tej vakcíne všetko podstatné, pretože sa nerobia kompletné chemické rozbory tej vakcíny. Čiže reálne nevieme, čo v tej vakcíne všetko je. No, proste to nevieme. Vieme, čo sa tam pridáva počas výroby, to je pravda, lenže drvá väčšina vakcín, ak nie úplne všetky, sú toho druhu, že sa pestuje nejaký biologický materiál, čo znamená nejaké baktérie alebo nejaké vírusy na nejakej bunkovej kultúre. A v rámci toho môže povznikať pestrá plejada rôznych zlúčenín. No, síce tam je nejaké to čistenie, filtrovanie a tak ďalej, ale nejaký filter nie je 100%. V každej vakcíne sú nejaké zvyšky z tých živných pôd a z tých bunkových kultúr, zo všeličoho. Nepočítam teraz ešte také tie prímesy v rámci krmiva, tam tiež môžu byť všelijaké kontaminácie, lebo tie baktérie nerastú zo vzduchu, ale tiež potrebujú niečo papať, takže ich niečím krmia. No. Takže na rozdiel od nejakého aspirínu, kde máš úplne jasné, že tam je kyselina acetylsalicylová a takéto pomocné látky a koniec a celkový zoznam a skutočných zložiek je tak do 10 kusov, tak u vakcín, minimálne u tej hexavakcíny, tých, ktoré sa dajú dopatrať, a sú desiatky. Myslím, je čo to 70 zložiek, o ktorých vieme a že výrobca ich tam priznáva. A možno nie v Česku, ale povedzme, že v Austrálii. Áno, lebo tam sú trošku iné predpisy než v Európskej únii, tam musia toho priznať viac. Plus, keď si rozmeníme na drobné, že čo znamená napríklad takže medium M199, to je takže živná pôda pre rast nejakých baktérií, a to je vlastne zmeska nejakých 50 alebo 60 rôznych zlúčenín, čo slúžia teda ako krmivo, nejaké tie vitamíny, aminokyseliny, anorganické soli a takéto veci, dokopy niekoľko desiatok rôznych látok. Toto ešte vieme, len problém je v tom, že čo všetko nevieme. No. Samozrejme, tie baktérie nejak rastú, alebo tie bunky, a keď chceme vyťažiť vírusy z tých buniek pre účely výroby vakcín, tak musíme tie bunky rozbiť nejakým štýlom, no a ten balast nejak dať preč. No lenže časť z tých rozbitých buniek je tak malá, že preklzne cez ten filter spolu s tým vírusom, ktorý chceme vyťažiť. No. A nikto netestuje, čo v tej vakcíne je, nie je na to nejaký predpis, výrobcovia to nie sú povinní, štátne úrady to nerobia, úplne na to kašu, jak v Česku, tak na Slovensku. A to kontrola vakcín spočíva v tom, že či bol dodržaný chladový reťazec, či nebola expirovaná.
Nie.
Ale nikoho až na jeden jediný prípad, ktorý bol potom dosť medializovaný, chvála Bohu, ale nevyvodilo sa z toho nakoniec nič. A nikto nerieši, či tá vakcína reálne obsahuje. A ten jeden príklad bol z prasacej chrípky z roku 2009, keď to boli českí vedci, čo zistili, že len tak skúšobne napíchali nejakým morčatám tú vakcínu, že čo to povie, no a im tam pokapali a zistili, že ten materiál na výrobu vakcíny proti prasacej chrípke obsahoval aktívny vírus vtáčej chrípky.
No, pekný.
No, a keby to neurobili a ani neboli povinní urobiť tento test, tak len akože kvázi zo zabavy, ne? Keby to neurobili, tak neviem, čo sa stane, ale asi by to bolo veľmi zaujímavé. A potom to rozmazala a tá rakúska novinárka, že Jana alebo Jane, no, rakúsko-anglická
Jana,
to bol Jane Burgermeister.
No.
Z halu. A išlo teda o firmu Baxter.
No
lenže ako logicky by sa z toho malo vyvodiť nejaké poučenie a ideme testovať každú vakcínu, každú výrobnú dávku, každú šaržu. Nie. Nič z toho nevyvodilo. Naďalej sa vakcíny netestujú. A podotýkam a všetky až na tuším nejakú tetanovku, ktorá sa aj tak moc nepoužíva samostatnú. Všetky sú z dovozu. Čiže nejaká vnútorná kontrola kvality nejakou štátnou inšpekciou českou alebo slovenskou nie je proste, lebo sú dovážené všetky. Až na to jednu výnimku.
Tak to je
čiže keď bude nejaká nazvime to, že západná mocnosť chcieť, tak môže do tých vakcín primiešať hocičo, napríklad HCG, alebo treba z nejakú nervovú paralytickú látku. No my nezistíme. Nezistíme, lebo nás to nezaujíma, alebo to netestujeme. No a keď ešte navyše zavedieme očkovanie ako povinné, pod hrozbou nejakých dosť zásadných sankcií, a že všetci to majú, tak to je bezpečnostná hrozba jak Brno.
To je teda
prakticky. Alebo povinne do všetkých detí dáme nejakú látku. Samozrejme, keby to bolo nejaké, že ciankáli a hneď by tam pokapali, to by bolo podozrivé. A tam sa dajú také tzv. Tie pomalé jedy, ktoré povedzme, že paralyzujú vôľu človeka, hej, tú nejakú schopnosť postaviť sa na odpor. Takéto veci, také poznáme, že sú však bojové plyny a môžu byť rôzne modifikácie alebo nižšie koncentrácie, ktoré že neurobia hneď, ale a trvá to nejaký dlhší čas, povedzme. Takže tam je pestré pole pre všelijaké konšpiračné teórie, čo všetko by sa z toho dalo urobiť.
No.
Každopádne touto vecou by sa rozhodne mal zaoberať, neviem, či u vás máte niečo také, u nás máme, že Národný bezpečnostný úrad.
No, vím, tam máte, áno, NAKU, my tady máme asi centrum.
Nie, NAKA je niečo iné, Národný bezpečnostný
úrad. Jo, BISK u nás, Bezpečnostní informační služba.
Aj to je ešte niečo iné.
Ešte niečo.
Ešte iné. Ten náš Národný bezpečnostný úrad sa preslavil tým, že jak je super bezpečný, tak tam mali nejaké administratorské heslo, ktoré znelo, že NBUSR, teda Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky 1, 2, 3. Nejakí hekeri to odhalili, tak bol z toho strašné halo.
No, co by sme chteli?
Áno, áno. Takže to je bezpečnosť na slovenský spôsob. Dobre. No, to by sme mali teda teda kontrolu zloženia vakcín. A čo je podstatné ešte pred ďalšou pesničkou uvieť, že až začiatkom tohto roka boli zverejnené dve zásadné štúdie. Jedna z Talianska, z Itálie, kde dvaja vedci, čo sa zaoberajú nanočasticami, sa pozreli, že aké anorganické nanočastice sú vo vakcínach. No a zistili, a ak vôbec nejaké, zistili, že v každej jednej, okrem jednej inej vakcíny talianskej výroby, aj tá neviem, či sa ešte vyrába, alebo tá mala rok výroby spred vyše 10 rokov, tak vo všetkých našli nejaké tie nanočastice. A nanočastice sú také potvorky, lebo tým, jak sú strašne malé, tak prenikajú aj cez bežné obranné bariéry, cez steny, do bunkového jadra, modifikujú DNA, takéto zaujímavé veci. No a našli ich tam pomerne veľa teda, až boli zhrození z toho. No a najviac zo všetkého bola vakcína proti HPV, Cervarix, to je to, čo majú české dívenky zdarma v 12. a 13.
roku. No.
A druhé najväčšie bol Infanrix Hexa.
No, hezký.
No, ten prvý mal niekto, myslím, už vyše 2500 alebo tak nejak, a druhé, a ten Infanrix Hexa nejaký 1800, čo si tých nanočastíc. To keď tak ešte rýchlo pozriem, že ak to bolo. No a druhá štúdia bola z Nemecka. Tam si taký nemecký aktivista a kritik očkovacieho systému Hans Stolzin a jeho vlastne občianske združenie dali otestovať niekoľko najčastejšie používaných vakcínu v Nemecku a skúmali, že čo obsahujú, ale úplne inou metodou. Sledovali nanočastice, ale cez takzvanú hmotnostnú spektrometriu. A teda, že keď tam pošlo nejaký lúč svetla, tak ako sa zmení ten lúč, podľa toho sa určujú chemické prvky, že čo to obsahuje. Tak testovali gramáž jednotlivých chemických prvkov, ktorá v tých vakcínach je. No a zistili tam niekde, že to celkom sedelo s tým, čo uvádza výrobca, ale u iných zase zistili dosť zásadné rozdiely. No a z čoho vyplýva? Najväčší bordel je v tom Varilrixe, to je proti očím kiahňam, česky palím neštovici, Infanrix Hexa a potom na treťom mieste je Cervarix. Tak nejak.
No.
A tá štúdia sa, tá talianska štúdia, to sa po slovensky volá Nové výskumy kontroly kvality očkovacích látok a mikro a nano kontaminácia. Ja som to celé preložil iné. Až tak ma to zaujalo. No. Čiže skutočne má veľký zmysel testovať zloženie vakcíny, lebo je to niečo výrazne iné, než by ktokoľvek bol povedal, a má to dosť zásadné dopady na to hodnotenie rizik. No a mohli by sme si dať pesničku a ešte v záverečnej polhodinke na neurologické následky očkovania a čo to nakoniec vlastne s civilizáciou robí. A toto zlatý klinec, myslím.
Dobře, tak jdeme na to. Děkujeme za tím Marianovi.
Zleteli orly z Tatry, ťahnu na Podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomedzím slovenského rodu. Duní Dunaj. Duní Dunaj, na brehu malý chlapec, strieľa goly do brány, chce byť ako otec. Otec už tu nie je, no zhora sa díva na mladých športovcov, z neba kýva. Ďakujeme za hrdosť a za zlato hokejistom, ostatným aj našim skajakom. Každému jednému, čo výkonu povzbudí a hrdo nesie svetom dvojkríž na hlavy. Povstal tábor do šíkov, zvíjajú sa voje. A voj za vojom divým útokom ta letí, kde boj na cára bijú slovenské deti. A ty morho, oj morho, detvo môjho rodu, Kto krát mu rukou siahne na tvoju slobodu, čo je tam dušu dáš v tom boji divokom? Morty len, a bol nebyť?
Ako byť otrokom?
Roztrám ťa v tomu, ak mi siahneš na to, čo je moje. Nemám toho veľa, lásku a deti dobré. Chcem mať nádej, že môj život pôjde hore. Chcem žiť v pokoji tak, aby mi bolo dobre. Hudba nesie zväz, Slovensko povstane. Spojí sa, prestaňme hľadať chyby v druhom. Začníme budovať seba v tom malom. A svet bude hovoriť Slovensko ako povstalo.
Slovák som a hrdý som na to, kde som sa narodil. Aj keď na slušný život tu musíš vedieť závodiť. Krajina je vedená pirátmi, ktorí na lodi sa plavia do zahupy a nemyslia pritom na ľudí. Viem, že naša zem je malá, nepoznaná svetom. A ne každý otec ho nie v cudzine vraví deťom. No ja by som nemenil ani vtedy, ani vekom, ako stárnem z východu na západ Tatry. Dunaj žijem preto.
Schovaná v trávě.
A co tam dělají?
Čekají na maminku.
Mami, hele, tamhle ten traktor je přijede.
Tak to prostě je. S tím nic neuděláme.
Ale uděláme. I vy můžete zastavit každoroční zabíjení srnčat. Ročně jich zahyne až 60 tisíc při strojovém kosení jarních luk. Zachraňte je. Stačí jen podepsat petici na www.stopsečenisrnčat.cz. Společně donutíme zemědělce a myslivce, aby dodržovali zákon na jejich ochranu. Děkujeme. www.stopsečenisrnčat.cz.
Střečitina, to je má tajemství. Velká tajemství bude střečit sama veřejnosti, že jim odmítne uvěřit. Maršál McLuhan.
Tak jsme to slyšeli a jedeme dále. Koukneme se tedy na ten zlatý hřeb, který avizoval Marian Filo. Já tě opět zdravím a vítám.
Tak. Zdravím, já.
No,
takže keď dnes vidno také velmi silné hnutie smerom k biopotravinám, čo najmenej chémie a tak ďalej, už se nám to tak nějak prejedlo, akože už máme toho dosť. Nie všetci, ale čoraz viacej ľudí. Takže nám hrozí, že budeme čoraz zdravší. Teda nám nie, ale farmaceutickým firmám to hrozí. No. A čo s tým teda? No, tak samozrejme, treba si vymyslieť nejaký spôsob, aby všetci boli chorí. No, môžeme vymyslieť také veci ako fluorizácia vody, tým že potravíme dosť veľa ľudí. A to už teda v Česku našťastie ani na Slovensku nefunguje. No a v USA stále áno. Minimálne teda v niektorých lokalitách. Potom si niekto povie, že chemtrails treba potraviny, no dobre, tam to ošefujeme tými biopotravinami, povedzme. No, ale ako urobiť povinne pokiaľ možno všetkých štamgastami? Nedá sa liečiť zdravý človek. Nie? Ale dá sa zdravému človeku vnútiť takzvaná prevencia proti chorobám. hlavne teda prenosným, čiže vnutíme mu očkovanie. No a samozrejme tie očkovacie látky majú nejaké nežiaduce účinky, ktoré sú niekedy akutného, ale dosť často aj chronického charakteru, teda dlhodobého. Častokrát tie chronické choroby z očkovania sa prejavia až po dlhšom čase, nie hneď, lebo tam trvá nejaký čas, kým tá nejaká škoda, ktorú vakcína spôsobí, nadobudne tak veľkých rozmerov, že sa to prejaví na vonok. A to už väčšinou býva v čase, keď si to málo kto je vôbec ochotný spojiť s očkovaním. Čiže po niekoľkých mesiacoch, dokonca až po roku, po dvoch. A tieto choroby, ako napríklad alergie, astmy, všelijaké neurologické problémy, sú veci, ktoré moderná medicína nevie liečiť. Vie ich iba potláčať.
No.
A to znamená, že takýto človek je potom doživotným zákazníkom farmaceutického priemyslu. Čiže potom doživotne berie nejaké tie spreje na astmu, nejaké antihistaminika, keď je alergík, fenistýl a ďalšie veci. No a všeličo iné. Úplne výborným biznisom je rakovina. Tam na tom sa otočí šialené peniaze.
Prakticky nejdražší jakože léčba, že ano, když ti do toho skočí. No. Teď nám tady inzerují, pořád slyším, protonové centrum, které stálo 1 300 000 000. A jak to s ním bylo, se mohou lidé zase dozvědět, když budou hledat a pátrat.
A no, na léčbe rakoviny jsou největší marže v zásadě. Že ten prostředok, alebo ta výrobná cena je směšně malá oproti tomu, za čo se to predává. No, tak. Farmaceutický priemysel samozrejme nepotrebuje zdravých ľudí. Napriek tomu, že tie všelijaké ich heslá, aké tam majú tie reklamné slogany, hovoria o niečom inom, ale tak vieme, ako to je z reklamu. Farmaceutický priemysel potrebuje chorých ľudí a ideálne non-stop chorých ľudí, aby stále mohli niečo predávať. Lenže toto samo o sebe nestačí na vysvetlenie celej tej situácie. Je tam za tým niečo viac. A zhruba od druhej svetovej vojny v tom rozvinutom severozápade sa pozoruje postupný pokles IQ. Čiže tie všelijaké jak vedomostné, tak logické testy a tak ďalej, sa raz za čas, raz za, neviem, 10 rokov poďme upravujú a stále sa znižuje látka, aby to nevyzeralo blbo, že 3/4 národa je polodebilných. Takže stále sa znižujú nároky. A ide to inak ruka v ruka aj s telesnou výkonnosťou, to tiež slabne postupne. A bolo by asi na samostatnú reláciu, že ako tieto dve veci spolu súvisia, lebo určitý súvis tam je. Ale to by sme odbiehali. No a nižšie IQ znamená menej kritického myslenia a ľahšiu manipulovateľnosť.
Tak.
Čiže vládca si v zásade praje taký ten zlý vládca, aby mal podaných s nízkym IQ, dostatočne vysokým na to, aby urobili tú špinavú prácu, na ktorú ich potrebuje, ale nie tak veľkým, aby boli schopní sa zorganizovať a vzbúriť sa proti nemu. No, a je jeden taký, alebo bol, už je po smrti, historik medicíny, sa volá Harris Coulter, COULTR sa píše, a on napísal takú knihu, že ako súvisí násilie alebo zločinnosť v USA s očkovaním. Tam dal do súvisu ako rastúci počet podaných vakcín prepočte na hlavu s tým, ako rastie tá zločinnosť. A tak to samozrejme môže mať súvis jak priamy, tak menej priamy. Priamy povedzme v tom, že keď vakcíny obsahujú nejaké neurotoxické látky, teda také, čo otravujú nervovú sústavu a tým pádom de facto likvidujú mozog a sťažujú ľuďom vôbec myslenie a tak ďalej, tak to, samozrejme sa to podpíše na tom a sú, dajme tomu, agresívnejší. Agresivita je tiež jeden napríklad z typických znakov autizmu. Mm-hmm. Sú agresívnejší a tým pádom aj viacej vybočujú z nejakého rámca zákona, alebo dokonca keď majú určité centra mozgu poškodené, tak sú tzv. Psychopati. Psychopat je človek, čo nevykazuje známky svedomia. Čiže nemá vôbec nejaké pochopenie pre etiku, všetko v podstate robí zo zlyšných dôvodov. Myslím, že medzi našimi politikmi, jak českými, tak slovenskými, ale samozrejme americkými a všetkými inými, nájdeme fúru psychopatov.
No, na to bych doporučil zase dokumentární film Ryba smrdí od hlavy, který přesně toto... No, ten je velice výživný a řekl bych, že je i s českým dubbingem, který popisuje právě tady ty hady v kravatách, v oblecích, který se dostávají k moci díky jak tedy korporacím, tak i tomu jakoby politickému systému. Takže no, velice zajímavé.
No, ono, nie každý psychopat je úspěšný psychopat, že se prepracuje tak vysoko, ale mezi tými, čo se prepracovali tak vysoko, je vysoký podiel psychopatů, alebo ono, prepracovať sa tak vysoko častokrát znamená nemať škrupule, čiže byť v podstate bez chrbtovej kosti a teda ignorovať akúkoľvek etiku. No a čo to o výsledku znamená? A človek, ktorý nie je schopný či už teda etiky alebo nejakého intelektuálneho výkonu, v podstate ani nie je schopný slobody. To je jedna podstatná vec. A tiež ani nie je schopný nejak sám zo seba, niečo zo seba robiť, nejak zlepšovať povedzme, či už svoj charakter alebo nejaké svoje duševné vlastnosti a tak ďalej. Čiže ako keby prebrať sám za seba zodpovednosť za svoju no, do istej miery aj telesnú, ale aj duševnú evolúciu alebo vývoj. A keď si tak sčítame, tak to vlastne znamená, že čím viacej je takýchto ľudí, dá sa povedať, že úpadkových, tak tým je ťažšie vôbec, aby sa ľudstvo ďalej mohlo vyvíjať ako také. A to bož, pokiaľ nám takýchto ľudí nasťahujú sem vo veľkom množstve, rád vo miliónovom za tak krátky čas. A to si treba uvedomiť a nie je v tom ani štipka rasizmu, je to akože, je to v podstate sú to čisté fakty, že tí pritečenci, priprchlíci a v priemere majú výrazne nižšie IQ, než je IQ treba s Čechov, Moravanov, Slezanov, Slovákov a tak. Alebo Nemcov, dajme tomu. No.
No, toto... neoddiskutovatelné. I když oni nám tvrdí, že sem proudí samí doktoři, inženýři, že ano, jaderní fyzici.
Preto sa 100 milióna a pol zamestnalo za 50 v Nemecku. A aj to ešte v štátnej firme Deutsche Post, áno. Na úplne nekvalifikované žoby. Myslím, že fakty hovoria celkom jasnou rečou. No. No, takže ten konečný výsledok je vlastne taký, ktorý je, dá sa povedať, že nad tie krátkozraké komerčné záujmy. Skutočne krátkozraké, lebo aj ten farmaceut, keď nie je blbý, tak pochopí, že toto sa mu vypomstí na jeho deťoch a vnúčatách, takýto systém, keď ako, no jedine teda, že by bol single a nemal potom z toho, tak potom dobre.
No, tak to není zase, nevím,
je
jak
to je, tak neobvyklé,
nevím, jak to je tedy u lékařů, když tak pediatrů, ale u té jakože elity, která teď ovládá Evropu a USA, tak je to celkem znatelné, že nemají děti. Angela Merkel, Macron, že ano, a další představitelé.
Ano, tím se do jisté míry vysvětluje ta jejich psychopatia, samozřejmě. Ale sú aj takí, ktorí dnes akože úplne vymetení, ale povedzme šéfujú nejakej tej, dajme tomu, miestnej pobočke nejakej veľkej farmaceutickej firmy, ale vôbec nič nekonzumujú z tých výrobkov tej svojej firmy. Stravujú sa super zdravo, jedia, neviem, surovú stravu, živú, alebo ro, ako chcete. Takéto veci. Ako jeden môj kamarát, čo má ro reštauráciu v Bratislave, tak pozná takýchto typkov. Takže chodia ku nemu teda jesť a inak predávajú tie strašné blívezy. Čiže Keď sa to prepiskne, tak to vlastne spôsobí koniec civilizácie. Dá sa povedať, že zvlčíme doslova ako ľudia, že sa s nás stanú zvieratá. A okrem takého iného efektu, že čím je človek väčší, povedzme, že ten psychopat alebo autista, tak tým menšia šanca je, že si nájde nejakého partnera, partnerku a bude mať potomstvo. To je ešte druhý rozmer. Čiže tam je znova ako ten aspekt znižovania populácie. Ono možno si niektoré tie myslia, že však oni sa namnožia a ten plebs tam nejak to proste môže plus minus vykapať, bude mať robotov a tak ďalej, ale toto sa im môže vypomstiť a nemali by sme ich to nechať urobiť. A Mike Adams raz pri jednom článku napísal, že očkovanie je ako IQ test. Keď si blbý, tak sa dáš zaočkovať. potom takíto ľudia prirodzene vlastne vykapú, hej, tí hlúpi, že to môže byť aj akože selekcia.
Jo, takhle.
Vieš, že tí hlúpi sa nechajú zaočkovať a postupne o nejaké 2-3 generácie, jak to bude čoraz viacej pôsobiť, tak vyhynú. No a tí múdrejší, čo sa zaočkovať nedali, tak iba tí sa budú množiť. Čiže to môže byť taká eugenika 2.0, akože tá Hitlerová. Hitler sa snažil o vylepšenie genofondu trošku inými metodami, nie práve očkovaním. No, dá sa to rozvíjať všelijak, ale podstatné je, že taký akože naozaj tvrdý autista, ale ten, čo spĺňa tie znaky striktného autizmu, lebo tam sú všelijaké tie formy ľahšie, ťažšie, ale ten taký naozaj vážny autista, tam sa v podstate nedá u neho hovoriť o nejakom duchovnom živote. Že nemá na to de facto kapacitu. Veľká väčšina autistov, myslím, že okolo 70% sú v podstate mentálne retardovaní ľudia. A oni sú radi, že dokážu ísť na záchod, povedzme sami. A také už úplne základné veci, keď zvládnu, tak sú radi a tam zostávajú v podstate duševne na úrovni nejakého malého dieťaťa. A tam nemôže byť reč o nejakom abstraktnom myslení, nie to ešte kritickom, nejakom bádaní, nejakej práci na sebe, to vôbec nehrozí. No, čiže keď dosiahneme rôznymi metodami, to očkovanie môže byť iba jednou z nich, jednou z celej plejady, ďalšie, povedzme, tá fluorizácia vody, všelijaké tie a geneticky modifikované potraviny x ďalších vecí, ktoré môžu mať za následok jednak to, že tým, že človek bude chorý, tak zamestná sám seba riešením tej choroby a nebude mať kapacitu na riešenie iných vecí, to je jedna možnosť, pokiaľ mu ešte ostane nejaké také zdravé vedomie, ale druhá možnosť je, že mu to vedomie ovplyvňa takým štýlom, aby nebol toho schopný nejakého svojho rozvoja, schopnosti postaviť sa na odpor voči tým tlakom zvonku a no, čiže ten, kto chce, to môže prijať, kto nechce, nemusí. Moja verzia je taká, že toto je jeden z kamienkov také mozaiky, ktorej by sme mohli toho posledného hýbateľa alebo prvého toho najvyššieho, kto to celé tak riadí a pod ním je mnoho rôznych ľudí, ktorí vôbec si nemusia byť vedomi toho, čo vo výsledku to ich konanie spôsobí. Že to je niekto, kto bol v Biblii v Novom zákone označený za Antikrista, kde Kristus je symbol ľudskej individuality, tej nejakého ako keby osamostatnenia z z nejakej davovej psychózy, samostatného svedomia a takýchto vecí. A Antikristus je vlastne popretím tohto. Čiže ako keby vrhnutie človeka späť na nejakú zvieracú úroveň primitívnu. Takže to je taká tá konšpiračná teória, lebo niekto samozrejme môže mať dočasne nejaký zisk z nejakých týchto vecí, hej, tie farmaceutické firmy, a tam nie vždy to musí byť premyslené nejak dlhodobo. Môže tam byť nejaké krátkodobé záujmy. Ale keď sa to celé poskladá a uvidíme, že čo všetko sa tým vo výsledku spôsobí, a tam môžeme vidieť aj, ako sa snúbia farmaceutické firmy s DMO, najnovšie tá to spojenie Bayeru, čo je farmaceutická firma dominantne s Monsantom.
Akvizice 650 miliard, nebo kolik to bylo, úplne hrozné.
Šialená suma, najväčšia v histórii biznesu. No, tak...
Septujme, co skrývají, že ano.
Plus čoraz väčšie bohatstvo je v rukách čoraz menšieho počtu ľudí. Mm-hmm. Takéto veci, tie farmaceutické firmy sa postupne spájajú, koncentruje sa tá moc. Že ja som mal pred... To už bolo skoro 4 rokmi taký článok v časopise Zemavé, kde som sa pozeral na tých súčasných výrobcov vakcín hlavných a že ako to vzniklo. Tam bolo pekne vidno, jak postupne boli nejaké také tie malé manufaktúry, naše také tie mastičky a tak ďalej, a postupne jeden kúpil druhého, alebo navzájom sa spovili a tak, a niekoľko úrovní bolo toho spájania, a teraz máme obrovský farmaceutický moloch, ktorý má obrat ročný vo veľkosti štátneho rozpočtu Českej republiky.
Což je prakticky nepredstaviteľný.
No a pokiaľ si necháme vziať tú slobodu neočkovať, a musíme teda povedať, že v Česku stále ešte tá sloboda nejakým štýlom je, aj keď vás to stojí, povedzme to, že a 3- až 4-ročné dieťa nemáte šancu dať do škôlky. A čo je dosť, hej, niekto to odhadol na nejakých 200 000 korún v zásade. Mm-hmm. A to je hrubý odhad samozrejme, ale plus minus je to pomerne veľká pokuta. Stále sa tomu dá ešte nejak vyhnúť. Ale to, čo teraz zaviedli v Taliansku, kde aj tí domáci vzdelávači by mali platiť rádovo 1000 eur za každý ďalší rok omeškania povinného očkovania, a to dokonca proti 12 chorobám, v Česku iba proti 9, tak to je vyslovený fašizmus, akože úplne natvrdo. Fašizmus v zmysle toho, jak to bolo definované, že to je spojenie štátnej moci s korporáciami.
Tak.
A Taliansko je vlastne kolisko fašizmu.
Ano, toho musulínovského fašizmu. A krásne na to poukazoval i zase právě Tibor Eliot Rostas z časopisu Zemavek, který má vlastně světofašismus, dnes jeden název, jeden ten editoriál, nebo Tibor tomu říká dýmivé kouřové signály, že ano. Takže velice zajímavé i čtení, aby se na to lidé podívali, protože to tady ukazuje pruty, sekiru a další ty znaky, které k tomu jsou.
Aby to neskončilo zase tak pesimisticky. Každá jedna ríša v dejinách ľudstva raz padla. A táto nebude výnimkou. Závisí od nás, že ako to nakoniec dopadne. A vždy platí tá vec, že nakoľko sme vedomí, natoľko pracujeme pre seba, pre naše šťastie, naše blaho a tak ďalej, nakoľko sme nevedomí, pracujeme pre druhých, pre tých, ktorí sú vedomejší, než sme my. Čiže?
Všichni už museli vedieť.
Mali by sme sa maximálne snažiť o rozširovanie našho vedomia.
Všichni vedie, odkud to pochází.
No, jasné, pochádza to z východu, ale dobre. Zase z východu pochádza veľa vecí, napríklad aj kresťanstvo je z nášho hľadiska, je to z východu, aj nazývame to Blízky východ, ale je to v zásade stále východ. Takže prečo nie? A máme ešte na Slovensku také porekadlo, že zdochýnajúca kobila najviac kope. Čiže systém, ktorý už cíti, že už je v koncoch, tak je najviac zúrivý. A toto vidíme práve napríklad v tom Taliansku, v tých snahách o sprísnenie povinného očkovania. Vlastne v Česku pred dvomi rokmi taktiež. V Kalifornii, najnovšie v Nemecku niečo vymýšľajú. V Rakúsku bola demonstrácia pred tromi týždňami. Proti snahám o zavedenie povinného očkovania. Vo Švédsku to riešili, našťastie vo Švédsku teda odmietol parlament ako protiústavný nápad. No ale vidno na všetkých frontoch ako tie tlaky. Bojuje.
No, výborne. Kolik nám zbýva? Málo. Málo nám zbýva.
Takže pozbudivé je, že celé sa to vlastne sype, každú chvíľu vyjde nejaká nová štúdia, ktorá zistí akože dosť zásadné problémy s očkovaním a napriek tej obrovskej cenzúre vo vedeckej obci a všelijakým tým finančným tlakom na vedecké časopisy, aby nezverejňovali články kritické k výrobkom farmaceutických firiem. Napriek tomu všetkému sa to darí. A samozrejme s veľkými ťažkosťami a nie všetko vyjde, ale napriek tomu sa to darí a ten systém padá, rúca sa a z posledných síl proste v krčoch ešte niečo vymýšľa. Ja neviem teda predpovedať, ako dlho to bude trvať.
Záleží na ľuďoch.
Záleží, presne tak.
Na každém z nás. Hele, ja tady mám krásnou tečku, teď jsem to našel z toho Světu fašismu od Tibora Eliota Rostase, protože jsem to přepisoval do češtiny. Kdo se chce poučit, musí především pochybovat, protože pochybnosti ducha vedou ku zjevení pravdy. Aristoteles. No, ne?
No, to je jedna vec a ešte máme také na Slovenskom slobodnom vysielači pekný taký citát od Ludovita Štúra, lebo jedna vec je pochybovať, má to v intelektuálnej rovine a tak, ale to mi stačí celkom. A tam treba aj pohnúť vôľou. No a ten citát znie, a tá vôľa znamená šeličo, aj vôľa môže znamenať, že na čo ja dám a na čo nedám peniaze. To je jedna zo zásadných vecí, to je v podstate tá skutočná demokracia, lebo pri tých oficiálnych voľbách nemáme demokraciu. No, tak ten citát. Nič veľkého, nič pekného, nič šlachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ďakujem za pozornosť.
Ja,
príďte na zapal svičku za včeličku a ak nemáte to nikde bližšie, zapalte aspoň sami. Odfoďte sa, pošlite na poočkovani.cz, kde bude potom prehľad fotografií z celého sveta.
Tak, výborne. Ďakujem inžinieru Marianu Filovi a
ďakujem
aj krásny deň. Díky, miej sa krásne, naslyšenou. Tak, dámy a pánové, to byl inžinier Marian Filo, ale ja ešte potřebuji tady udělat, někam mi to zmizelo, potřebuji udělat promo, takže Jarda Greenwald je teď už nachystaný s panem Janem Kozákem, aby jsme se zase koukli, nebo abyste se koukli a poslechli si, teda pardon, s Josefem Kozákem, pravdivou budoucnost si musíme vytvořit a ve 20 hodin by se měl připojit i Jan Korál, a sdělit nám první dojmy tedy z jubilejního všeslovanského sjezdu v Moskvě, o kterém jsme se také bavili s Aliancí národních sil, ale to uslyšíte až v neděli ze záznamu, skoro 3 hodiny povídání s Vladimírou Vítovou a s Jaromírem, nebo s Jaroslavem, pardon, Tichým. Tak, dámy a pánové, mějte se krásně, Jarda Greenwald s panem Kozákem už jsou nachystáni, takže já jim jdu napsat, rozloučím se s vámi, subham astu sarva jagatam a jenom pustím děkovačku a přepínáme. Naslyšenou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům.
Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.